Ola, boa noite, hoxe é 11 de agosto, estamos no corazón dunha Galicia en festas e este é o vosso, sí, o vosso tempo de jazz, é a vosa dose, xa sei que tedes mono, é a vosa dose 1194. Porque isto é relevante, este programa comezou a soar en setembro, que se di pronto, de 2001 e estamos en agosto de 2026, o sea, quédanos nada, pues para vamos ter 25 anos cumpridos e enfrontar co 26. Insisto, hoxe, esta noite, iso é relevante, porque estamos facendo unha antoloxía do Hammond, unha antoloxía, pero o órgano Hammond, claro que ten sonado aquí. E sonou unha vez en 2000, entre outras, sonou unha vez en 2007. E, en fin, aqueles pos trouxeron estes lodos. Así que hoxe titulamos este programa Pause Again, porque estamos cunha serie que é antoloxía do Hammond. Pause Again, please, unha nova pausa. E vamos a atender a música, sí, de Larry Collins, pero tamén de Don Pullen, e nos dous casos acompañados ou no ámbito do liderato do saxofonista de funky, de funk, de música funk, saxofonista alto, Matthew Parker. Este é o noso argumento neste tempo de jazz 1194 que comeza xa. Facíamos 6 anos de emisións, levábamos 290 programas e atendimos a un disco de Matthew Parker que se titulaba Mu Roots, que era un xogo de palabras con More Roots, vale? E despois debullamos ese disco nas semanas seguintes, no programa do 2 de outubro e do 9 de outubro de 2007. Sin embargo, nunca escuitamos o disco que estaba detrás deste, porque hai un disco do ano 90 que se chama Roots Revisited e este era do 91. Nos escuitábamoslo 16 anos despois, Mo Roots. Bueno, Mo Roots era un disco de Matthew Parker en sexteto, nun sexteto con Jimmy Madison e Kim Mazzell, nun sexteto con Steve Williamson, e o disco reeditaba o Verve en Estados Unidos, pero a edición primeira por meses era de Minor Records en Alemania. De feito, curiosamente, o disco grabouse en Son and Sound, en New York, o 18 de marzo do ano 91. Mesturouse nese estudio, pero o máster fixose en Digital Audio Team en Renania do Norte, Westfalia, e como a producción era ex aequo entre Matthew Parker e Stephen Meyer. De tal maneira que grabou e mesturou David Baker, asistido por Peter Beckerman, pero foi Ansar Balhorn quen fixo o máster. E neste disco, traendo como gran invitado a Steve Williamson, músico moi recoñecido no ámbito do soul e do funky, saxofón alto, pero que aquí non achega nada de particular, é o saxo de sonoridade máis convencional, o que ten esa sonoridade seca e exasperada de Matthew Parker. Están os dous saxofonistas e o resto do sexteto de Matthew Parker está composto por Fred Wesley no trombón baixo, é responsable dos arranxos, polo saxofonista tenor, tamén moi do soul jazz, do funky, Pee Wee Ellis, o gran guitarrista Rodney Jones, un home que utiliza harmonías de cuartas, músico moi vanguardista, pero que lle gusta moito moverse en esos ámbitos do funky jazz, e, desde logo, a un batería e un órgano que coñecemos da semana pasada, Bill Stewart, na batería, e Larry Goldings no órgano eléctrico Hammond B3, nos anos en que comenzaba a perfilarse a súa colaboración e empezaba a sacar a perilla, é dicir, empezaba a sacar as plumas Larry Goldings. Bueno, pois vamos disfrutar dunha composición de Alfred Wesley Jr., de Fred Wesley, Jack's Back. Thank you. Falarei logo da biografía de Matthew Parker. Matthew Parker está asociado, sobre todo, a ter sido o director musical e o líder da banda que acompañaba o que foi chamado o padriño do funk, James Brown. Pero él, bueno, sempre dixo que lle apetecía gravar un disco ca música co tipo de arranxos que facía Ray Charles, e isto é o que intentou nun disco anterior, Roots Revisited, que nos nunca puxemos neste programa, que tivo tal éxito que prolongou neste Mu Roots. E bueno, que vemos? Bueno, pois que aquí evidentemente hai unha conexión con todos aqueles músicos que con distintas denominacións comerciais fixeron un jazz proletario e bailable. Bueno, pues eso, co Jump, por exemplo, de Louis Jordan. E hai este enlace, por tanto, pues, con ese mundo un pouco máis do que logo se chamou o Rhythm and Blues. É así característico que este disco, Mo Roots, que xa fora, insisto, escoitado aquí en setembro e outubro de 2007, se abra cunha versión do lendario tema de Ray Charles Robinson, Aleluya, I Love Her Soul, a cargo dun Matthew Parker Sextet, no que Fred Wesley empuña o trombón baixo e é responsable dos arranxos, Matthew Parker o saxofón alto, Pee Wee Ellis o saxofón tenor e tamén colabora nos arranxos, arranxos por certo moi sinxelos, Rodney Jones está na guitarra eléctrica, Larry Goldings no órgano eléctrico Hammond B3 e Bill Stuart na batería. Eu, en fin, chamaría a atención sobre, si hai que destacar algo, a min encántame o solo breve e intenso de un Fred Wesley que realmente evoca a Ray Charles. Hallelujah, I Love Her Soul. We'll be right back. Bueno, 19 anos despois acabamos de repetir dous temas musicais, creo que non está mal. Claro, eu estou dicindo, este disco, este Mu Roots, é como a continuidade, porque morreron de éxito, o editalo, do anterior, que é donde Matthew Parker dice, bueno, pues vale, eu teño toda unha carreira no funk soul e agora quero facer un funk jazz, quero que me inviten aos festivais de jazz, quero traballar máis o tema instrumental. E entón lanza Roots Revisited, é dicir, a raíces, voltas a visitar, o retorno a raíces. Unha edición tamén de Mino Records en Alemania, no ano 90, que, nada, con diferenza de meses, edítalle Verve en Estados Unidos. E neste caso, este disco é anterior, o que escoitábamos antes, aquí está en quinteto, fai un dúo con Don Pullen, está en quinteto, un quinteto con Vince Henry e en sexteto. Este disco grábase nos A&R Studios de Nova York. Hai unha grabación, un tema, pero que non escoitaremos, no que participa Bootsy Collins, que é o tema 8, donde hai unha grabación a distancia, no, en Cincinnati. Non sabemos as datas, o disco é de febreiro do 90. Mestúrase e masterízase en Active Sound en Nova York. E o producen, como o que escoitábamos antes, insisto, que posterior, Matthew Parker e Stephen Maynard. Grabou, mesturou e fixou master, todo en este caso en Nova York, David Baker, pero foi asistido por Steve Jarden. Bueno, pois, si vos parece, imos alá con a música, non? De este disco. Vamos a comenzar con Them That Got, que se supón que é unha composición de Them That Got de Ray Charles, pero realmente é un disfraz de Hallelujah, I Love Jesus, que escoitábamos aí uns momentos. Aquí é un quinteto de Matthew Parker con Vince Henry. Quen é Vince Henry? Pois Vince Henry é un negro norteamericano que toca a guitarra e o saxofón, que no ámbito do Rhythm and Blues, e que tivo certa fama cun grupo de italianos, de italoamericanos, que se chamaba Change e que facía unha música disco orquestal de calidade, non? Tuveron bastante sona nos anos 80. Aquí está no saxo alto e colle o primeiro solo de saxo alto que vos permite contrastar con ese outro saxo apretado, seco, é dicir, cunha especie de vibrato colapsado que é característico de Matthew Parker. Por tanto, Vince Henry e Matthew Parker están nos saxos altos e Pee Wee Ellis no tenor. Pee Wee Ellis comparte ademais os arranxos con Fred Wesley, que está, como sempre, no trombón baixo. Eu creo que é un trombón baixo con transpositor, e algúns solos os fai en registro baixo e outros en un registro barítono ou tenor. Bill Stuart, por tanto, é dicir, o compañeiro de Larry Holdings, está na batería, e quen é o organista? Pois non é Larry Holdings, amigas e amigos. É Don Pullen, o grandísimo pianista que se fixo famoso acompañando a Mingus. Creo que mencionamos no seu día que estaba na nómina daquela primeira xeración de intérpretes do órgano, que, bueno, que eran primordialmente pianistas e tal. Non ten un estilo particularmente característico no órgano, pero realmente é un tipo moi eficaz facendo comping no órgano e leva moi ben os baixos. E isto ides comprobalo con este Them That Got. Thank you. E un pouco nesta declaración de vontade de eu quero ser músico de jazz, non extraña, e estando Don Pullen no teclado menos, que o terceiro corte do disco sexa Better Get It In Your Soul, de Charles Mingus Jr., de Charlie Mingus. Bueno, Charlie creo que non lle gustaba nada que chaman Charlie. Aquí está o quinteto tal cual. Fred Wesley, trombón baixo e arranxos, Matthew Parker, saxofón alto, Pee Wee Ellis, saxofón tenor, tamén arranxos, Don Pullen, órgano eléctrico Hammond B3, Bill Stewart, batería. Bueno, hai que comentar que o tema é un vals, e que certamente, pois, nun momento dado, oímos unhas palmas. Bueno, quen dá palmas? Pois dá palmas Fred Wesley, dá palmas Pee Wee Ellis, dá palmas Don Pullen e dá palmas Bill Stewart. Tempo de vals, tema interesante, un jazz moi directo, moi proletario, moi enlazando co que era o hard bop, este Better Get It In Your Soul. Maceo Parker, eles gusta dicir Maceo, naceu en 1943. É cantante e é, sobre todo, saxofonista, como, bueno, é evidente e queda aprobado esta noite. Moveuse sempre na escena do funk, do soul e do jazz. Fíxose mundialmente famoso, xo comentei, traballando con James Brown nos anos 60. Tamén nos 70, con George Clinton, que tiña un grupo que era Parliament Funkadelic, e con posterioridade acompañou a Prince. Tocou con foi director musical, ademais, con James Brown, tocando tenor, barítono e alto. Pero foi neste momento dos 90, cando empeza a súa carreira en solitario, cando de alguma maneira pois, se especializa xa de xeito definitivo no alto. É de Carolina do Norte, seu pai tocaba piano e batería, e hai aí unha maniobra familiar para que varios irmáns se unan á banda de James Brown no ano 64. Brown colleunos a todos, por aínda que o seu interés era que o seu irmán Melvin fora o seu batería. Estuveron con él aqueles anos, e en 1970 xa fixeron unha excursión exterior fundando Maceo and All the King Men's. No 74 volve con Brown, estuvo ano e pico, e é logo cando se marcha con George Clinton. E bueno, pois a partir de aí pois xa sobre todo anduvo facendo, xirando o sur dos Estados Unidos, no circuito un pouco de tabernas e de salóns de baile racialmente segregados, e despois volveu a colaborar con frecuencia con James Brown, con Clinton, con Prince, e xa, digamos, Roots Revisited, bueno, pois o seu en fin, a súa consagración como músico en solitario, e a partir de aí, pois, xa son innúmeros, están preto, eu creo que pasa de 15 os álbumes en solitario de Maceo Parker. Dice que sempre ao redor del está o mellor grupo de funk do mundo, o que alguén chama a banda do millón de dólares. Bueno, quero que agora escoitemos, porque ten un solazo de Fred Wesley e ten un traballo excelente na guitarra de Rodney Jones, People Get Ready, que é un tema claramente soul de Curtis Lee Mayfield nesta, digamos, lectura do quinteto neste caso de Maceo Parker, con Fred Wesley, o propio Maceo Parker, Pee Wee Ellis, Rodney Jones, Larry Goldings y tome liando cas notas da formación anterior. Fred Wesley, Maceo Parker, Pee Wee Ellis, Don Pullen y Bill Stuart. Escuitamos agora, como vos digo, este People Get Ready. Bueno, creo que debemos de glosar a Don Pullen. No título do programa, eu puxen pausa again, please. Macio, Don Pullen e Larry Goldings. Larry Goldings foi escuitado, Macio está en todos os temas, pero aquí estamos un pouco facendo xusticia a un Don Pullen pianista que ao longo destos moitos anos de programa ten soado en bastantes ocasións e algunha vez especificamente en programas dedicados a él ou en programas dedicados a Charles Mingus, pero agora sí quero facer unha referencia específica a Don Pullen. Naceu en 1941 en Virxinia. A súa familia era unha familia musical, como na maioría destes músicos prodixiosos. Aprendeu a tocar o piano moi noviño, tocaba o piano e cantaba na igrexa local. Amagou, tomou algunhas leccións de piano clásico, pero a él o que lle gustaba era o blues e o soul, ou perdón, o gospel, a música da igrexa. Planteouse estudiar medicina, é dicir, era músico afeccionado, e realmente, pois, hai un momento que o fascina tanto a súa afición que deixa a medicina e decide facerse músico profesional porque a súa ilusión é traballar, e o conseguirá no ámbito do free, con xente como Ornette Coleman e como Eric Dolphy. Chegou no ano 1964 a Chicago e ali vais encontrar pois cun home que está no corazón da vanguarda do free, da ACM e de todo aquel movimento, que é o pianista Mujal Richard Abrams. Bueno, fixéronse moi amigos, coincidían no seu enfoque musical e, de alguna maneira, quizás porque non había sitio para dous a este lado do río, marchou para Nova York. Ali traba amizade con Giuseppe Logan, que é un italo norteamericano que se movía no ámbito do free, era saxofonista. Invitou-no a tocar en varios álbumes que lanzou. E por entón xa Don Pullen o que estaba era intentando darlle forma ao free, é dicir, crear algún tipo de estructura subxacente que permitira articular a música free. Colabora con Milford Graves, a súa colaboración é mítica e forma parte da lenda do jazz, e tamén forma parte da lenda do jazz que, como co free non gañaba un can, empezou a interesarse polo Hammond B3 para poder tocar en clubes. E así acompañou e escribiu arranxos en plan comercial para Arthur Prisok, para Irene Reith, para Ruth Brown, para Jimmy Rushing e para Nina Simone. Colaborou brevemente, ou foi brevemente, o pianista dos Art Blakey e Jazz Messengers a principios dos 70. No 73, un batería moi coñecido, Roy Brooks, presentoulle a Charles Mingus, e con Mingus pois faise famoso. E con Mingus establece a súa relación con George Coleman, que o acabará traendo, entre outros sitios, en cuarteto a Vigo, nunha actuación extraordinaria no García Barbón antes de ser restaurado, que recordo de maneira vívida. Como George Adam, Don Pullen Quartet, el confirmou a súa sona e despois pois xa estuvo na, en fin, colaborou en todas as aquelas iniciativas de manter viva a música de Mingus, acabouse desentendendo desto. E despois monta African Brazilian Connection, que é o grupo donde, bueno, evidentemente, facendo unha conexión do jazz ca música brasileira e africana, donde está, por certo, Guillerme Franco, o percusionista que escoitábamos a semana pasada con Larry Goldings, pois vai realmente facer o treito final da súa carreira, aínda que ao final quixo volver á música máis vencellada, raíces do seu pobo, o gospel e o blues, e estaba como redescubrindo un novo minimalismo. Glosada así a figura de Don Pullen, continuamos con este Roots Revisited, no que comparte protagonismo con cos outros músicos que configuran a banda de Massive, para este disco. Estou me referindo a Fred Wesley no trombón baixo, a Pee Wee Ellis no saxofón tenor, músicos responsables desos arranxos simples e directos, por suposto a Maceo Parker, saxofón alto e líder, a Bill Stewart na batería. E propoñovos escuitar agora Up and Down East Street for Liz Hardy, unha composición de Maceo Parker, que sería algo así como arriba e abaixo da Rúa do Leste a procura de Liz Hardy. Aquí a banda xoga a un jazz train, xoga o boogie boogie, non o funky, riffs sinxelos, 4x4, e impresionante como Don Pullen, que fai uns baixos asombrosos, saca todo un primitivismo Fats Waller, Milton Buckner. Escuitamos lucíndose a Alfred Wesley, a Pee Wee Ellis por fin, con solo como tal de saxo tenor, e cando lle chega o momento do solo a Don Pullen, que lle sae? Pois saelle si Jimmy Smith. E hai un momento moi bonito, porque Bill Stewart aí cambia o xeito de levar o ritmo e dalle un gran protagonismo, como no jazz clásico, á caixa. E entón hai todo un diálogo entre Maceo e Wesley contestándolle a Pee Wee. E, bueno, están aquí como moi salvaxes, como moi jump, como moi un jazz fora de etiquetas, pero en todo caso primitivista e que recorda a Louis Jordan e o jump, neste Up and Down East Street for Liz Hardy. Bueno, pues nada, non dá moito máis de si xa este tempo, que é Tempo de Jazz, no seu programa 1194. Pause again, please, porque estamos facendo unha antoloxía do Hammond. Hoxe prestamos atención a Matthew Parker como, en fin, como patriarca que acolleu baixo a súa a Don Pullen e a Larry Goldings. Don Pullen, extraordinario pianista da vanguarda que conecta hard bop e free, aquí escoitado nunha versión pouco coñecida, a de organista do órgano Hammond, e desde logo o estilista da segunda xeración do Hammond, Larry Goldings. Imos retomar o próximo día que esteamos aquí, que será o 18 de agosto, pois imos retomar a nosa antoloxía do Hammond cun novo estilista. Pero bueno, ata entón que eso suceda, o que vos queda é a lembranza desta emisión e a súa consignación en podcast que en breves días poderedes encontrar no portal na rede da emisora municipal de Redondela. No seu portal hai unha páxina que se chama Tempo de Jazz e ali están os podcasts pois alineados e ali poderedes recuperar esta edición se é que vos gustou. Máis nada, un saúdo cordial de Susi Queimariños e de Luis Juntín para toda a audiencia da Radio Fusión, para a audiencia da emisora municipal de Tui e de xeito moi encarecido para a audiencia de Radio Redondela. Aquí, e en primeira instancia por eles, vimos construindo desde hai case, pois, 25 anos, fará en breve este tempo compartido. Este tempo que agora, neste agosto de 2026, nesta noite de martes, xa se despide. Este tempo de jazz que se vai axitando un pano verde que tamén usa para chegar este repenicar de tambor. Pois un sorriso estival, cunha ilusión verbenera, con sabor a empanada, a esa cervexa que é casi unha icona nacional entre nós, a viño, as sardiñas, que xa non están exactamente o tempo, pero ainda, con ese prazer de estar debaixo da parra, con ese prazer de noites, de praias, de viños brancos, de polvo, en fin, de polvo á brasa ou á feira. En fin, con todo isto que tece os nosos veráns, nos achegamos un outro elemento máis. O pementón deste tempo compartido. Deste tempo de jazz, un algo nocturno que agora se despide. Isto foi Tempo de Jazz 1194 que fixemos así, vos e nos, en complicidade. Boa noite, ata a semana que ven. Volveremos a encontrarnos neste Tempo de Jazz.